Begira, entzuten ez zue, guk eguraldi hotzari doinu epelekin edo doinu beroekin egiten digu aurre, eta ez kasualitatez, bihar 70 urte beteko direlako Bob Marley reggae musikari mitikoa jaio zela, biharko egun batez, baina 1945ean, otsaiaren 6ko, ba, egun batez jaio zen Bob Marley. Eta zergatik aipatzen dugu efemeride hau? Bueno, ba, horren ari da Revolutionary Brothers anaiek festival bat martxan jarri zutelako iragan urtean, Bob Marleyen omenez, Bob Marley Birthday Fest, deituriko festivala, eta urten, tira, larun batean, bigarren edizioa ospatuko da Gasteizen, Jimmy Jazz aretoan, eta honetaz guztiaz hitz egiteko Revolutionary Brothers taldeko anaietako bat, Unai Martínez dugu telefonoz bestalde, egunon?
Kaixo, egunon.
Bueno, Unai, Bob Marley erreferentzia bat reggae munduan, 70 urte pasadira bere jaiotzatik, eta zuek erabakitzen duten merezi zuela bere omenez festa antolatzea.
Bai, esan behar da, ba, nola ez, ba, berak musika jamaikarra internazionalatu zuela, eta guztiz ona dela, ba, tributo bat, eta bere izenean, ba, festa, festival bat egitea.
Bueno, eta nola antolatu zen duten guztiak, larun batekoa bigarren edizio delako. Nola sortu zen lehengo fest hori, Bob Marley Birthday Fest antolatzeko ideia, nola sortu zen?
Ba, bueno, dara mazki guen, ba, mairu urte musika, eta izan zen lehenengo aldia, ba, Bob Marleyren inguruan, ba, festa bat antolatzen genuena, eta bazen garaia, zan berra dago. Eta importantea da, ba, gure lehenengo diska, rege diska, entzun genuena, ba, tributu bat egitea, eta artistak ekarri, eta horren inguruan ere, ba, coverrak, eta ez dakit, rege festa arrunt bat ez da, baizik eta lehen inguruko omenaldia.
Bueno, nik esan gonduko nahi, ezakit, ez zinantzu eritzia, baina regearen munduan, nik uste guztiok, jaunartzea, Bob Marleyen diskoatekin egiten dugula, ez? Dala nolabait, rege musikara sarrera, ez? Beti...
Bai, esan behar dagoa, berak egin zula lehenengo pausua, musika jamaikarran, abeslari eta talde pilo bat anitz daude, oso onak, baina berak, ba, lehenengoa, ezagun, ezaguna da egin zen lehenengoa, eta ezakit, bere musika magia dauka.
Mm-hmm. Bueno, eta Bob Marley, zergatik da referentziat, bere musikagatik, bere pertsona izaeragatik, alegia, panoramika zabalduz, Bob Marley eta zer esango zenuke?
Bueno, lehen da bizita behin, ba, musika izan zen bere, ba, bere mugitzeko eta duan esagutzeko gauza, baina, bueno, baita ere, pertsonalki, ba, 11 seme alaba izan zituen, eta horrek ere hitz egin mandu emakumez berdinekin, bere semeek, ba, sekulako arrasta daukate gaur egun musika munduan, ez bakarrik rege saian, Damian Marley, Ziggy Marley, Stephen Marley, ba, kolaborazioan hitzak dituzte, ba, rock, pop, elektronikako jendearekin, orduan Bob Marley ez da bakarrik musika, berringuruan, ba, ba, gauza pilo bat egon dira, eta egongo dira bere familia, eta baitaren merchandisinga, eta edo non, ba, marka bat bezala, bai musikalki, bai kulturalki sortu du. Osa, regea Bob Marleyrekin lotuta da, eta hori, ba, oso importantea izan da, eta, bueno, alde batetik, ba, ona da, eta badago jendea zaten duna, ba, kritika modua, ba, bere familia zaket, ba, bere segin dela, ez dakit zer, bueno, beti, historioak sortarazten dira zerbait destakatzen denean, ba, onak eta txarrak, osea, que Bob Marley asko mandu reggae eta jamaikaren inguruan.
Bueno, eta guk hori nabarmenduko dugu, eta horrekin geratuko gara noski, Bob Marleyen musikarekin, hori xederako, larun bateko festivalaren, jaialdiaren helburua. Kontaiguzu, zein da kartela, zer nabarmenduko zenuke?
Ba, bueno, saiatu gea, ba, festa polita eta musika majarren inguruan, ba, plurala izatea, ekartzen dugu Ras McBean, Guyanako abeslaria, New Roots estiloa, pixkat modernagoa dena, ba, oso formatua da, esponentea bihurtu da, atera berri du diska, eta orkestera dator. Beti bere kontzertuetan egiten du, ba, bidoiru Bob Marleyen abesti, así que baitare hori ikusiko deu, eta Alemaniatik dator Sara Lugo, gaur egun emakume, errege emakume mailan, ba, onenetariko bat, nez eta nahiko gaztea izan, eta Jamaikan grabatu ditu bizpairu abesti iaz, eta bi bideoklip egin ditu, orduan gaur egungo emakume ahots bikaina izango dugu bertan, eta Madridetik lasai dator, rege estatuan ba, nahiko mugitzen ari da, eta ahots fina, azaroan Donostin izan genuen, eta sekulako arrasta lortu zuen, eta berriro ere nahi dugu bera egotea hemen Euskal Herrian, eta oso ondo egongo da. Eta gero egongo geha guk, Revisionary Brothers, King Consul eta Janurekin batera, ba, gure diska berria aurkezten, eta izango dugu baita ere Juza, Mirandako abeslaria, eta guztien artean, ba, buru bilko dugu kartela.
Bueno, hori guztia, Jimmy Jasen.
Hori da.
Eta sarrerak nun lortu daitezke?
Ba, sarrerak lortu daitezke hor dagoen, notizias de adabarako ofizinetan eta Intelligent Escape Shop dendan, eta baita ere online tiketean, tiketea.com lortu daitezke ere lasai asko.
Bueno, Unai, bukatzeko oraintxe, azaletik, hola, ia kasualitatez, aipatu ez du, baina Revolutionary Brothers, diska berria, astelenean kaleratu zenutela, konta iguzu edo, orkestu iguzu diska, bide batez.
Bai, bai, ba, bueno, Gasteizeko data da, esaten den bezala pistoletazo de salida, orkestuko dugu abesti pare bat, Ras McTinen dauka abesti bat diska berrian, eta astelean jarriko dugu ba, salgai eta entzungai streamingen, Spotify eta leku iTunes, leku guztietan. Eta, bueno, diska da, azkenekoaren tankeraukoa, filosofia bere erabili dugu jamaikarra, one reading bat, ritmo klasiko bat hartu dugu, Faris Bandek jo du, eta horren inguruan, ba, landu ditugu ba beslariz berdinekin ba bertsio berriak, kanta berriak, eta bueno, egon da pues Jamaikako beslariak, Inglaterrako beslariak, Frantzekoak, Italiakoak, orduan bon egin dugu bizkat naste borraste bat, eta CD bat kaleratuko dugu astelenean, eta hemendik aurrera ba egurra emango diogu.
Bueno, orduan CD-a datorren astelenean kaleratzen da. Gaurko entrevista bukatzeko gogoratu ezagun Bob Marleyen, bueno, ba, omenezko jaialdia izango dela Jimmy Jasaretoan Gasteizen larun bat honetan, sarrera dagoeneko salgai daudela, eta gu, Revolutionary Brothers taldeko unairekin gaudenez, eta diska berriak kaleratuko duzuenez, bueno, tira, gu dagoeneko badugu kanto aurrera penen bat edo, diskoa jaso dugu erredakzioan, hori bai, aukeraketa, kantoren aukeraketa zure esku utziko dugu. Ze kantu entzungo dugu, entrevistari amaiera emateko?
Ba, lehenengoa, nik aukeratuko nuke zenen diskari izenen baten dio, erritmoa, Danger in Your Eyes deitzen delako, eta Eskender Tafarik ba, bertxo eta kanta bikaina egin du. Bueno, berez berrebertxo bat da, esan behar dago.
Bueno, kantu horrekin agurtuko zaitugu, Unai Martínez, Revolutionary Brothers, mila esker, eta oso ondatera dadila larun batekoa Gasteizen.
Bai, eskerrik asko zuei.
Ondo segi.
Bai, agur. Bai, agur.